From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 177th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church, and music for this session by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Communications. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited. Thomas S. Monson, First Counselor in the First Presidency of the Church, will conduct this session.
We welcome you this afternoon.
Kama moko tukusa mona sambo ya lingomba ya Yesu Kristo ya basantu ya mikolo ya suka. Mokambi Gordon M. Hinckley asengiete ngai ndeko Monson na tambulisa yango.
We extend our greetings.
Tope simbote na bande kompe bandimi bisika binso bazwami pe bisika bozali kolanda na nzela ya radio, ya television, ya internet, tope machine ya ndenge na ndenge. Panzembo ya lienga ni oyo ekoyemba manalisanga ya tabernacle na botambolisi ya Craig Jessup na Mark Wilber pe Bonnie Goldfaith na Lindanda. Bayembi bakofungola loyembo na nzembo euti na binso bifandi na se ya mapata. Losambo ekopesa mana mpaka Ross Workman ya batuku sambo. Na sima ya losambo, bayembi bakoyemba lelo moyi mongengi na molimo na ngai. Na sima ya loyembo bampaka Tom Perry na Henry Haring, bantoma zomi na mibale bakoloba. Na sima na bango, tokoyoka mpaka Gary Coleman, ya batuku sambompe ndeko Charles Dalquist, mokambi ya bilenge ya mibali pe ya kolanda ye. Loyembo na bayembi.
Our eternal Father in heaven.
Na komikitisa tozali kongumba mituna biso na tango oyo na kokanisa maloba pe matea oyo pesami na mayangini oyo pe tozali kotondo yo pona oyo nyonso pe pona maloba oyo tokoyoka na liyangani oyo alelo tozali kofungola mitema na biso na yo tata tozali kosambela ete mitema ya biso ezala pete po toyoka oyo ekoteyama lelo pe na kosala boye tosala misala kasi toyoka yango kaka te tata tozali kokanisa baoyo bakoyoka maloba ya mayangani oyo awa to pe na kotanga yango na mikanda ekokomama to na koyoka yango na banzela misusu tozali kosambela mpona baoyo nyonso bakoyoka po bomoi na bango ezwa mapamboli tozali kokanisa baoyo bazali na bokono tozali kokanisa bamissionnaire mpe tolingi bango tosambela mpona lipamboli na bango tozali kokanisa baoyo bazali na mosala ya kisoda ozala na bango mpe ozala na bango sikoyo zala na biso mpe molimo na yo ezala na biso mpo toyoka na nzela ya molimo mpo mitema na biso ezwa makasi na mosala ya Yesu Kristo mpo ete tozakoka kotelemela monguna na kimia na bosolo mpe na mokano ya kosalela yo na kombo ya Yesu Kristo amen.
And one of my state
na lianga ni yapio moko na Salt Lake City epai wapi na tinda maki na benga ki elenge moko mokambi ya badiaka po ayatoso na tina ya fungola ya bonganga nzambe na lingaki ayiba malamu penza ete azali na mosala monene oyo ezali na fungola ya kokanga kokambali sanga ya bonganga nzambe tosololaki na tina ya bokasi ya mosala ya kozala na fungola pe kozala moko ya lisanga ya banga nganzambe na suka ya liyangani na tunaki ye soki azali na batuboni na lisanga na ye azongisi alobi zomi na minei na tuni lisusu boni bazali na molende eyano zomi na mibale sima na tuni boni ba oyo mibale batikali eyano na ye ezalaki ebongi na sala mosala makasi mpe nakomisa bango molende na kati ya lisanga sima na tunaki ye soki ekozwa ntango molayi boni akanisaki ata sanza misato nalendisaki ye na makasi na ye sima ya sanza misato nazwaki mokanda euti epai na ye azali koyebisa ngai ete bato nyonso ya lisanga na ye bakomaki na molende alobi akomisaki bango baninga na ye mpe moko akomaki koya na mayangani mpe mosusu akomaki instructeur nasepelaki mingi na eyano oyo oyo ezalaki ndakisa malamu ya kopesa lokumu na bonganga nzambe mpe ya kosala mosala nzambe apesaki ye nazalaki na kokamwa mingi na ndenge nzambe abongisi mosala na ye awa na se na bosaleli ya bonganga nzambe mpe na kati ya mosala na ye elenge mobali oyo ata mibu zoni na minei te azalaki kozwa mateya malamu oyo ekosalisa ye na bomoi na ye mobimba kati na mosala ya nzambe na tembe te na mbula mitano to motoba akozala mopanzi sango ya lingomba ya yesu kristo ya basantu ya mikolo masuka na mibu mibale koleka mayele azali kozwa sikoyo na mosala ya fungola ya bonganga nzambe mpo na lisungi ya basusu elenge mobali oyo ebongi mpe azwa boyoki malamu ya sango ya bozongiseli sango oyo nde bapanzi sango koto na koto bazali koteya na mokili ezali sango oyo ete na mikolo na biso kati ya eleko ya mobimba ya ntango sango malamu ezongisami lisusu mpo na lipamboli ya baoyo nyonso bakoyoka mpe bakotosa emoniseli ya yambo nde mobimba ya ntango ebandaki ntango emoniseli moko monene epai ya elenge mobali moko ya mibu zomi na minei ye akendaki na zamba kosambela mpo azwa biyano na mituna na ye na oyo etali mangomba joseph smith alobi boye na oyo eyelaki ye namonaki mwinda monene likolo ya motu na ngai eleki bongengi ya moi ezali kokita malembe ti kino ezingaki ngai ntango mwinda ezingi ngai namonaki bato mibale bazalaki na kongenga mpe nkembo koleka biloko nyonso batelemaki likolo na ngai na mopepe moko na bango alobi na ngai abengi ngai na nkombo mpe alabi alakisi moninga oyo mwana na ngai ya bolingo yoka ye emoniseli oyo elakisi biso ete nzambe tata na biso mpe yesu kristo mwana na ye ya bolingo bazali bato mibale bakabwana moko na moko azali na nzoto ya misuni mpe makila oyo ezali na nkembo mpe bosembo oyo nde elongolaki molili oyo ezalaki mpo na mbula ebele na ntina ya nzambe ezali bongo kokamwa te ntango joseph smith akomaki malako ya kondima na biso na oyo ya yambo alobi tozali na kondima na nzambe tata ya seko mpe na mwana na ye yesu kristo mpe na molimo mosantu lokola nkolo ayebaki ete tembe mpe lokuta ekobima ntango joseph smith akoloba ntina ya emoniseli ya yambo abimisaki buku ya mormon litatoli mosusu ya nkolo na biso yesu kristo makomi oyo ya kala ezali moninga ya bule ya biblia ezali na mobimba ya sango malamu ya seko ya Yesu Kristo. Ezali pe kolongola tembe ete Joseph Smith azali solo mosakoli ya Nzambe. Mokanda ya mibeko pe bondeko elobi boye na tina ya koya ya buku ya Mormon. Nzambe apesaki Joseph Smith mibeko oyo epesaki ye boyebi. Pe apesaki ye nguya ya likolo na nzela oyo ebongisamaki uta kala mpo na kobongola buku ya Mormon. Yango nde ezali na makomi ya bato bakweyaki pe mobimba ya sango malamu ya Yesu Kristo mpo na bato ya libanda mpe mpo na Bayuda, oyo epesamaki na nzela ya molimo mpe lisusu na basusu na nzela ya banze mpe elobami na mokili. Ezali kolakisa mokili ete makomi masantu ezali ya solo mpe ete Nzambe alobaka na bato mpe akobenga bango na mosala na ye na ntango na biso lokola na ntango ya kala. Kobongola ya buku ya Mormoni ezali likamwisi yango moko mpe ezali kolakisa mpenza ete buku oyo ewuti epai ya Nzambe. Ntango Oliver Cadre akomaki na Harmony na Pennsylvanie na sanza ya minei ya mobu koto moko kama mwambe na 2024 mpo na kozala kalaki ya mosakoli Joseph Smith, kaka makasa mike kaka nde esi ebongamaki. Na pokwa wana, Joseph na Oliver basololaki mingi butu mobimba. Sima ya mikolo mibale, babandaki kobongola buku. Ekendaki mbango penza na sanza misato na mikolo tuku motoba makasa kama mitano esilaki. Oliver akomaki boye na tina ya likambo oyo. Oyo ezalaki mikolo na koki kobosana te kovanda na se ya mongongo ya maloba ya molimo epesaki nga botondi mingi. Mokolo na mokolo, nakobaki na kokoma maloba na ye na ndenge azalaki kobongola yango na nzela ya Urim mpe Tumim, mokanda ebengami buku ya Mormon. Na kokoba na bango, Joseph mpe Oliver basepelaki mingi na mateya ya buku oyo. Mingi basepelaki na liteya elibatisi na ndenge mobikisi ateyaki yango nsima ya kosekwa na ye na bato ya mokili ya Amerika. Motuya ya liteya ya libatisi epesamaki polele na makanisi na bango. Bazwaki mokano ya kosambela mpo bayeba ndenge nini bakokaki kozwa libatisi pe mapamboli na yango. Na mokolo ya zomi na mitano ya sanza ya mitano ya mobu koto yoko kama mwambe na 2024, bakendaki na zamba pene ya ebali ya Suskewana pe bafukamaki na losambo. Oliver alobi boye na oyo yelaki bango. Na mbala moko lokola na komi kobimela na katikati ya seko mongongo ya mosikoli epesaki biso kimia na tango ezipelo efungwamaki mpe mwanze ya Nzambe akitaki na bilamba ya nkembo mpe apesaki sango tozalaki koluka mpe fungola ya sango malamu ya kobwangana. Oyo nde esengo, oyo nde kamwa, na tango mokili ezalaki na molili lokola moto akufa miso mpe bato bazalaki na bozangi, solo miso na biso emonaki, matoi na biso eyokaki. Mwanze alobaki kombo na ye Yohane. Ye mei abengami Yohane mobatisi na mokanda ya kondimama ya sika. Atiaki maboko na ye na mitu ya Joseph pe ya Oliver pe alobi. Likolo na bino baninga na ngai na mosala na kombo ya Masiya, nazali kopesa bonganga Nzambe ya Aloni oyo ezali na fungola ya misala ya banze pe ya sango malamu ya kobongwama pe ya libatisi ya bozindisi na mai mpo na kolongola masumu pe oyo ekolongwama lisusu na mabele te kino bana ya Levi bakopesa mbeko na Nzambe na ndenge ya bosembo. Alobi ete bonganga nzambe oya aloni ezali na nguya te kotia pona kotia maboko pona likabo ya molimo kasi nguya oye kopesa masima. Pe apesi biso mobeko tokende kobatisama pe apesi nzela liboso na batisa Oliver Cadre pe sima ye abatisa ngai. Na boye tokendaki pe tozwaki libatisi. Na batisaki ye liboso pe abatisaki ngai. Sima nde natiaki maboko na nga na motu na ye pe napesaki ye bonganga nzambe ya Aloni. Sima ataki maboko na motu na ngai pe apesaki ngai na bonganga nzambe ndenge moko ndenge tozwaki mobeko. Sima ya mokolo mikie, bantoma Petelo, Yakobo pe Yohane, babimaki, batie maboko na bango na mitu ya basali o mibale, pe bapesi bango bonganga nzambe ya Melkizedek. Sika oyo nguya ya kosala na kombo ya nkolo ezalaki lisusu na mabele. Joseph azwaki mobeko ya kobongisa lingomba. Na mokolo ya motoba ya sanza ya mine ya mbula koto yoko kama mwambe na tuku misato na ndako ya tata Peter Whitmer na Fayette na New York, bato motoba oyo basi bazwaki libatisi liboso baponaki na motema moko babongisa lingomba ya Yesu Kristo lolenge ya mibeko ya nzambe. Na liyanga ni wana emoniseli epesa maki. Tala bokoza na buku katikati na bino, pe na kati na yango, Joseph Smith, okobenga ma momonisi, mobongolisi, mosakoli, ntoma ya Yesu Kristo, pe mpaka ya lingomba, na mayele ya nzambe tata, pe na ngolu ya kolo Yesu Kristo. Na mayele ya molimo mosantu, po na kotia likunzi na yango, pe kotonga yango kino kondima ya bule. Lingomba oyo ebongisa maki na mobu koto yoko kama mwambe na tuku misato, na mokolo ya motoba na sanza oya minei. Na boyebino bato ya lingomba, boko yoka maloba na ye nyoso pe mibeko akopesa bino, na ndenge akozwa yango, na kotambola, na bosembo liboso na ngai. Po boko yamba liloba na ye, lokola soki ewuti na monoko na ngai moko, na motema molai, pe na kondima. Na boyende lingomba Yesu Kristo ezonga kilisusu na mabele, po na kopambola bana ya bato, na matea ya mobikisi. Lingomba oyo ebongisa makilo lenge ya ebongisele ya nkolo na tangu ya kala. Polo na kata Biblia na mukanda ya ba Efeso alobaki boye. Pe ye lisusu asili kopesa basusu bazala ba apostolo, pe basusu basakoli, pe basusu bapanzi sango malamu, pe basusu babateli ya balakisi. Pona kobongisa ba bulami, pona mosala ya kosungaka, pona kotonga nzoto ya Kristo, kino ekokoma biso nyonso na bomoko na kondima, pe na boyebi ya mwana na nzambe, na mobali mobimba, na epimole, na monene, na litondi ya Kristo. Ete tozala bana mike lisusu te, ba oyo bakoninganaka, pe bakotenga tenga, epai na epai, na mipepe nyonso ya matea mpe na mayele na bato, na bozimbisi, na bango, na nzela na mikano mabe. Kasi awa ekolobaka biso, biso esengo, kasi na bolingo, tokola na makambo nyonso epai na ye, oyo azali moto ya Kristo. Mo kambi hinkli ya lobi boye na tina ya bozongi seli. Sima ya milongo ya bato ebele batambola na mokili. Mingi na koswa na pe na koinana, molili pe mabe mokolo monene ya sika ya bozongi seli yake. Sango malamu oyo ya kembo ebandisa maki na tango tata pe mwana babimisaki na elenge Joseph Smith. Tongo ya eleko ya mobimba ya tango etanaki na mokili. Bileko ya malamu pe kitoko pe ya bonzambe nyonso eleka ezongisa maki na tango oyo kitoko. Liloba na biso ezali ya ndenge mosusu. Tozali kosakola na mokili ete mobimba ya sango malamu ya Yesu Kristo ezongisami na mabele. Tozali koloba na makasi ete fungola ya bonganga Nzambe ezongisami na moto na nguya ya kokanga na mabele pe na lola. Milulu ya libiki oyo nkolo asengi po na bokoti na bomoi ya seko elongo na ye, ekoki sikoyo kosalama na nguya ya kokanga na ba oyo bazali kosalela nguya ya bonganga Nzambe na bosembo. Tozali koloba na mokili mobimba ete mokolo ya lelo nde ebwangami na basa ebengami na basako ya Biblia ete mikolo ya suka. Ezali mikolo ya suka liboso ya boye ya Yesu Kristo. Pona kozwa bozongi bokonzi ya mabele. Sango malamu ezongi sami. Tozali kobenga bato nyonso bayoka sango malamu oyo ezongi sami epai na biso. Sima bokoki kotalisa yango malamu na oyo boyokaka. Na sima nde bokoyeba oyo wapi ezali ya Nzambe to ya bato. Litato linanga ezali ete oyo nde lingomba ya Yesu Kristo. Na ndenge ebongisami na mikolo ya suka na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
There is a danger in the
words. Soki tozali kolobela lelo te. Mokolo ezali na kobongola motema. Mokolo ezali na kolimbisa ye. Mokolo ezali na komema moninga na wana likomba. Mokolo ezali na kobanda kofuta moko na zome. Mokolo ezali na kozonga tembolo. Mokolo ezali. Makomi ezali kebisa biso na tina ya komemaka tango molai. Tokoki kosutuka tosi tolekisi tango nyonso. Nzambe oyo apesaka biso bomoi akosenga toyanona na ye. Tokolela akolela. Soko tozalaki kozela mokolo na biso ya kobonga motema mpe kosalela ye mpe eyaki te. To mpe soko tozali kolota mikolo esili koleka oyo tokokaki kosalela ye. Mokolo ya lelo ezali likabo ya Nzambe. Likanisi ya mokolo ekoya ezali koyiba biso ngonga mpe mapamboli ya seko. Likebisi monene na kati ya buku ya Momo. Sikoyo lokola na lobelaki bino, lokola bozali na matatoli mingi, na yango na bondeli bino, ete bozilisa mokolo ya bobongwani na bino kino na suka te. Po sima ya mokolo oyo, mwabomoi, oyo epesameli biso, po na komilengele, po na seko, tala soko tobongisite tango na biso, na bomoi oyo ndebutu, molili yango, ekoyape, mokusala, ekosala mate. Bokokite koloba, ememe bino, kokoso ena ya somo, ete na koyambola ete na kozonga epai ya Nzambe na nga te okoki koloba bongo te po ete molimo moko oyo ezwi nzoto na bino na ntango ya liwa na bino yango mpe ekozala na nguya na nzoto na mokili ekoya. Na nsima Amileka alobaki akebisaki ete kopusa mosika kobongola motema ekoki kosalisa baninga etinda molimo na nkolo kokima mosika na bino. Kasi elongo na bokebisi apesi mpe elikya. In the hearts of the righteous doth he dwell. Pe eye, na yebi po ete nkolo alobi ete afanda kana tempo leo ezanga bo santu te. Kasi afanda kakati ya mitema ya basembo. E mpe alobi ete basembo bako fanda kakati ya bokonzi bwa ye. Pe bako bimate kasi bako landa bako vanda kuna bako peto la manama kila ya mwana na ye. Mako mizali kutondisa mananda kese ya basali ya Nzambe oyu penza bazala ki na esengo po na libyangi na bango mpe lolenge bako nama ki ebyangi peto la ma. Yosho alobaki. Po na lelo nani alingi kosaye la alobi kasi ngayi na libota na ndako na ngayi to kosaye la nkolo. Kosaye la ya ebenga molimo mosanto kozala peni na biso. Pe molimo mosanto ekopeto la masumu. Teza la mobikisi oyo azanga kile sumu apesa kibiso ndagisa ete esengeli te kolekisa ntango alobaki ete. Esengeli nasala mosala ya oyo atindi ngai tango ezali na ino moyi po butu ezali koya wapi moto akoki kosala mosala te. Na tango nazali na mokili nazali mwinda ya mokili. Ye, lokola mobikisi ya kosekwa azali mwinda ya mokili mpona libela, ezali ye nde moto azali kobenga biso epai na ye mpona kosalela ye. Bolendisi na ye epai na yo ezali ete nalingi baye balingi ngai mpe baye bazali koluka ngai, oyo azali koluka ngai akomona ngai. Ezali bosolo mpona mokolo lolenge moko mpe mpona bomoi, losambo ya tongo mpe botangi ya makomi mpona koyeba nini nkolo alingi ete tosala ezali lolenge malamu ya kobanda mokolo. Tokoki koyeba nini ezali na ntina mingi na miso ya Nzambe mpe na ntina na biso. Nayebi ete losambo ya boye ezwaka eyano tango inso soko tosengi komikitisa mpe totondisami na kotosa ntango mingi eloko ya motuya ezalaka pete te, esengeli mpe te ezala pete. Ntina ya bokeli ezali ete tomekama. Balimbolelaki biso ebongiseli na mokili ya molimo na liboso ete tobotama. Tozalaki makasi kuna mpona kopona bozwili baku ya kolonga momekano awa mpe kolengelama mpona bomoi ya seko. Likabo oyo eleki monene na makabo nyonso ya Nzambe. Tosepelaki na koyeba ete momekano ekozala ya botosi ata soko elingaki kozala pete te, mpe tokotia bango na momekano mpona kotala soko bakosala manso maye nkolo Nzambe na bango akotinda bango. Atako toyebaki ete momekano ndenge ezala mpasi tozalaki na esengo mpo ete tozalaki elikya ya kolonga yango. Elikya na biso ewutaki na ntina ete toyebaki ete Yesu Kristo akoya na mokili lokola mobikisi na biso, akolonga liwa, akopesa biso nzela ya kopetolama na masumu na nzela ya likabo na ye. Toyebaki mpe ete makambo misusu oyo esengeli mpona kopetolama nyonso oyo ekopetolama ekosenga libatisi na baye bazali na nguya, kozwa likabo ya Molimo Mosantu na maboko ya banganga Nzambe, kokanisa ye na boye kozala na molimo na ye elongo na biso mpe kobomba mibeko na ye, nyonso ekopesamela baye bakomikitisa. Ekosenga mayele koleka te, bozwi te, to mpe bomoi molayi te. Mpe toyebaki ete mobikisi akobenda biso epai na ye mpe akozala na nguya ya kosalisa biso soko momekano ekomi makasi mpe posa ya kopusa mosika ekomi pe makasi. Alma mosakoli monene alimbolaki ndenge Kristo azwaki bokasi mpe akokende koyoka kampasi ya bolozi mpe matungisi mpe masengenia na lolenge na lolenge mpo ete liloba ekokisama ete akomema mpasi mpe bokono ya bato na ye, mpe akokamata likolo na ye liwa ete akoka kolonga minyololo ya liwa oyo ekangi bato na ye, mpe akomema bokono bwa bango ete atondisama na ngolu na ndenge ya mosuni ete akoka koyeba lolenge nini ya kobikisa bato na ndenge ya mosuni. Banso tozali na ntina ya lisungi na ye mpona kokima posa ya kopusa mosika maye tosengeli kosala awa mpe sikoyo ete tozwa bomoi ya seko. Mpona mingi momekano wana ewutaka na makambo mibale ekeseni. Moko ezali komisepelisa na maye tosi tosali, mpe mosusu ezali koyoka bolembu mpo ete tosengeli kosala mingi koleka. Komisepelisa ezali mabe mpona biso, ekoki kokanga bilenge oyo bakokanisa ete ntango ezali mingi mpona bango ya molimo, bakoki kokanisa ete basi basali mingi mpona mbula na bango na mokili. Nayebi lolenge nini nkolo akoki kotalisa elenge ya boye ete azali na katikati ya makambo ya molimo. Akoki kotalisa yo ete baninga bazali kotala yo. Akoki kotalisa yo ete bomoi na bango ya seko ekowuta na makambo oyo ozali kosala to pe oyo ozali kosala te. Kopesa bango matondo mpona ndakisa malamu na bango ekoki komatisa bango koleka nyonso oyo kanisi. Ntango ozali kosenga Nzambe akoki mpe akomimonisa yo makambo nini nzinga nzinga na yo oyo ekoki kotombola basusu mpona bakola banda bomona na yo komise pe seko yuko zwa bakulutu pe na mingi pe molai ezali kosala me ki akoki kotia lokutana makanisi na yo ete osengeli kopema osali mingi tango mosusu ozala ki mokambi ya bana na kati ya tonga moko mbala mibale tupe omipe saki tango molai mpe makasi na kati ya mission na yo pe tupe mbala mosusu ozala ki na ebandeli ya lingomba place ovandi likanisi ekoki koya ete natikela bato ya sika basala nasili kosala mingi momekano ezali ete okokanisa ete mikolo mosusu ezali nsima nde kozonga susu kosala nkolo akoki kotalisa yo likama ya kolinga kozwa bopemi mpo kanisi ete osi osali mingi asalisaki ngai na ndenge ete nasosolaki na mosali moko ya mpaka asi anonaki nzoto na ye elembi mpo na mbula ebele ya mosala na nzambe mpe mpo na bokono linganga balingaki ata kutu te atelema na mbeto na libiangi na ye nabetelaki ye lisolo ya mobembo moko oyo nasalaki na kati ya mboka ebele mayangani ebele mpe masolo ebele nyonso na kati ya mosala na nkolo nayebisaki ye ndenge bato bayiki bapesaki matondo mpo na mosala na ngai mpe mpo na ye mpo na misala na ye ndenge asalaki pe atunaki ngai soki mpe nazalaki na mosala mosusu esengelaki nasala mpe nayebisaki ye nazalaki na mobembo mosusu molai oyo ezoya pene mpe akamwisaki ngai apesi ngai alobi nalingi koyebisa oyo ete nalingi kokende na yo asimi ngai na loboko mpe alobi mema ngai na yo na mobembo wana ezali mpasi mpo na koyeba soko tokoki simanso oyo esengeli tosala mpo na likabo ya nkolo ebongola biso mpe tete tozwa bomoi ya seko mpe toyebi te mikolo boni esengeli na biso kosala mpo ete bobongwani wana eya kasi toyebi ete tokozwa mikolo ekoki soki tobebisi yango te kasi sango malamu yango oyo mpe mikolo ya bana ya bato eyesamaki milai engebene na mokano na nzambe ete babongola bakoka koyambola masumu na bango ezali bango na mosuni yango wana bozali bwa bango bokomaki bwa momekano mpe ntango bango eyesamaki molai elongo na mibeko ya nkolo nzambe apesaki na bana na bato kimia ya molakisi ekoki kosalisa bai bazali na bolembu okoki mpe kosenga na nzambe ya bolingo ete tika ete nasalela yo lelo ezali na ntina te mingi boni nakoki kosala kasi tika nayeba ete lelo nakoki kosalela yo nakotosa yo lelo mpo nayebi ete nakoki kosala yango libiangi na yo ekoki kozala ya kosala biloko ya mike mike lokola kolimbisa moninga oyo asali yo mabe okoki kosala yango ata na mbeto ya lopitalo ekoki kozala ya kosunga moto oyo azali na nkanda okoki koyoka bolembu mpo na bozangi na yo moko mpe mosala ya mikolo na mikolo kasi soki ozwi mokano ya kozela te kino ozwa bokasi to mpe bozwi mpe soki obondeli mpo ete molimo mosantu ntango okokoma esika wana molimo ekoyebisa yo eloko nini esengeli osala mpe okoki kokuta ete bango bazalaki kobondela nzambe ese atindela bango motu moko lokola yo moko mpo na baye bazali na bolembu likolo ya makambo mpe bakanisi ete bakoki te kosalela nkolo nazali kolaka makambo mibale atako makambo ezali mpasi lelo lobi ekozala malamu koleka soki oponi kosalela nkolo lelo na motema mobimba ntango mosusu bomoi ya yo ekobwangana te lolenge olingi kasi bokasi bwa sika ekopesamela yo mpo na komema mikumba na yo mpe elikya ete ntango mikumba ekokoma bozito koleka nkolo oyo asaleli yo akomema maye okoki te ye ayebi lolenge nini alengelamaki wuta kala amonaki mpasi mpo na bokono mpe mpasi na yo na ntango azalaki kati na mosuni ete ayebi lolenge nini ya kosunga yo lelo elaka mosusu mpo na bino ezali ete soko boponi kosalela ye lelo bokoyoka bolingo na ye mpe bokokolisa bolingo na bino mpo na ye bokanisa makomi ete nayebisi bino nakolinga ete bokanga nkombo oyo ekomama ntango inso okati ya mitema na bino ete boyoka mpe boyeba mongongo bokobiangama mpe nkombo oyo okobiangama bino mpe ete Ndenge nini koyeba yo nkolo oyo osaleli te mpe oyo ozali mopaya na yo mpe oyo azali mosika na makanisi na yo. Na kosalela ye lelo nde oyebi ye malamu, okoyoka bolingo mpe botondi na ye, okowumisa te kozwa mapamboli eye, mpe koyoka bolingo na ye ekozongisa yo okati ya mosala na ye mpe kolonga bolembu ya nyonso. Tango ozali kosalela ye nde okoyeba malamu mongongo okobiangamela. Tango ya kolala na mpokwa maloba makozongela yo, mosala kitoko yo mosaleli malamu, olakisi bosembo na makambo mike, nazali kobondela mpo na lipamboli oyo lelo mikolo nyonso mpe na bomoi na biso. Nayebi ete tata na biso ya likolo azali na bomoi mpe ayanolaka mabondeli na biso. Nayebi ete Yesu Kristo aza na bomoi mobikisi na bato, mpe tokoki kopona kozwa esengo mpe kimia na kati ya mosala na ye lelo. Na kombo ya Yesu Kristo, amen.
Christianity celebrates the life.
Kristo esepelaka na bomoi pe mosala ya Yesu Kristo mwana na nseko ya Nzambe. Mangomba ya Kristo na bokeseni ya Matia etoni na kati ya mokili. Tango elenge moko kotini na mibuzo minaminei mwana ya mokambi ya mission akotaki na etelo ya mosusu, baninga na yeba tunaki bozali Kristo pe basekaki tango alobaki toza bamomo wana eza kombo oyo bato babengelaka lingomba ya Yesu Kristo ya basante ya mikolo ya supre. Tango akomaki na ndako atuni mama na yo, mama na ye, tozali Kristo. Kokola na kati ya libota na biso, tozalaki bandimi ya molende ya Kristo na lingomba mosusu. Nazwaki libatisi na lingomba wana. Libota na biso za okende eglise mikolo nyonso. Ngai na bandeko na ngai tozalaki kutu kosalisa mokambi ya lingomba wana. Na bateyaki ngai likambo ya mateya po mikolo nyonso tozalaki koteya biso na bandeko na ngai. Na banzaki ngai pe nakoki kokoma moteyi mikolo mosusu. Tuzalaki na tembete ete biso tuzalaki ba Kristo. Tao na komi nde na etelo ya munene, na komi na baninga pe mateya ya lingomba Yesu Kristo ya basante ya mikolo ya suka. Ba Kristo oyo bazali kondimela mobikisi. Na bandaki koyekola na tina ya bozongisi ya sango malamu ya Yesu Kristo na mikolo ya suka. Na koyekolaki bosolo oyo nayebaki liboso te, oyo ebongolaki bomoi na nga mpe lolenge nazalaki kotalela sango malamu. Na nsima ya koyekola mingi mabondeli mpe kondima, naponaki koyamba bosolo oyo ya kitoko oyo ezalaki na kati ya lingomba oyo. Bosolo ya liboso nayekolaki ezali bojali ya bonzambe. Mateya ba Kristo ya solo eza ete bonzambe ezali na bato basato bayebani banda na Biblia. Nzambe azali kotatola na tina Yesu Kristo mwana na ye moko na ntango ebele. Alobaki na libatisi ya Yesu Kristo, oyo azali mwana na ngai ya bolingo, na kati na ye nazali na kosepela. Yesu ye moko atatolaki na tina ya Nzambe tata na ye tango alobaki, oyo ezali bomoi ya seko ete bayeba yo Nzambe moko ya solo mpe Yesu Kristo motindami na yo. Na sima ya liwa Yesu Kristo mpe lisekwa, tuyebi ete Etienne atondisamaki na Molimo Mosanto, atalaki yo likolo mpe amonaki nkembo na Nzambe mpe Yesu atelemi na loboko ya mobali ya Nzambe mpe alobi: tala, namoni lola efungwami mpe mwana na bato atelemi na loboko ya mobali ya Nzambe. Oyo litatoli monene ya bonzambe na kati ya moyekole ya Kristo oyo. Boyebi ya Nzambe mpe bokeseni na nzoto na mwana na ye mpe Molimo Mosantu ebungaki sima ya liwa ya Kristo na bantoma na ye. Mabunga mpe mateya ya lokuta na ntina ya bonzambe eutaki na mayangani na Nissen epai wapi bato balobaki ete na esika ya kozala na bato misato bakeseni na bonzambe, bonzambe ezala bato misato na kati ya nzambe moko, to oyo toyebi na bosato. Kaka motei moko ya bamisioni azalaki kondima yango te, pe alobaki boye. Mateya ya bosato oyo nayekolaki wuta bomwana na ngai ezalaki kososola mate. Kasi tango nakotaki na bosolo ya emoniseli ya yambo epai ya mosako Joseph Smith, ezalaki mwinda mpo na kolamusa ngai mpo ete nasosolaki bosolo na ntina ya bozali ya Nzambe Tata ya seko mpe mwana na ye moko. Joseph alobaki, namonaki bato mibale nkembo na bango elekaki nyonso batelemi likolo na ngai na mopepe. Moko na bango alobi na ngai, abengi kombo na ngai mpe alobi na ngai azolakisa mosapi na mosusu, oyo azali mwana na ngai ya bolingo, yoka ye. Emoniseli wana ebakiseli ngai boyebi na ntina ya bonzambe mpe epamelaki mateya ya bosatu oyo nayekolaki. Nayebi ete bimoniseli ewuti na lola eye kozongisa solo na esika ya mbeba ya bato na ntina ya bonzambe. Nayebi ete Nzambe azali Tata na biso ya likolo, mwana na ye Yesu Kristo azali mobikisi na ngai. Olimo mosantu azali kotatola na tina ya Tata mpe ya mwana na ye. Nazali na botondi mingi mpo na Nzambe mpo na kokotisa nkolo Yesu Kristo oyo ya sekwi na kati ya bana na bato na mikolo oyo ya suka. Mobikisi azali na bomoi. Bato bamona ye, aloba na bato, azali kotambolisa mosala ya lingomba na ye na nzela ya bantoma mpe basakoli lelo, oyo solo kitoko ezali koteya ye lokola mobateli malamu ya mpate oyo azali kobatela mampate na ye. Bosolo ya mibale oyo nayekolaki ezali bozali ya makomi mosusu mpe masakoli. Mosakoli Ezayi amonaki emoniseli ya buku moko oyo alobaki ete ezali eteni ya mosala monene mpe kitoko. Natatoli ete buku ya momo litatoli mosusu ya Yesu Kristo ezali buku yango. Ezali ya bule ekomami na basakoli ya Nzambe mpo na komema bato nyonso koya epai na Kristo, mpe ezali kosalisa komonisa sango malamu ya Yesu Kristo na mobima na yango. Buku ya momo ezali kolobela basakoli mpe bato mosusu oyo bamemaki nkombo ya Kristo liboso kutu mbotama ya mobikisi. Buku oyo ezali kolobela mateya ya Kristo asekwi epai na bato, nini esengeli basala po bazwa kimia na bomoi mpe lobiko na seko na mokili ezali koya. Eloko nini eleki bo Kristo koleka koluka kozwa kombo ya Yesu Kristo likolo na biso mpe kolanda mateya na ye mpo na kokoma lokola ye? Mokambi Gordon B. Hinckley aloba boye, nazali koyeba te mpo na nini bakristo misusu bazali kondima buku oyo te. Natangaki yango mpo na mbala liboso nazalaki na mbula 2021 mpe natunaki Nzambe soki ezali ya solo. Bosolo na yango ekomelaki ngai na ndenge ya kimia na nguya ya Molimo Mosantu. Nayebi ete buku ya momo ezali litatoli ya mibale ya Yesu Kristo. Tozali kosepela, nazali koyamba litatoli na ngai na baoyo ya bapostolo. Tozali koloba ete tozali kolobela Kristo, tozali kosepela na Kristo, tozali kotatola mpo na Kristo. Nazali na esengo mingi mpo na maloba manso malobama mpo na ye, mpe maloba oyo azali kokoba na koloba mpo na kosilisa mposa na biso ya mai ya bomoi. Bosolo mosusu oyo ezongisamaki oyo nayekolaki ezali bozongisi ya bonganga Nzambe to mpe nguya ya kosala na nkombo na Nzambe. Basakoli to bantoma ya kala neti Eli ya Mose, Yohane Mobatisi, Petelo, Yona to na Yohane batindamaki epai ya Nzambe na Kristo na mikolo na biso mpo na kozongisa bonganga ya bule ya Nzambe. Nganga Nzambe nyonso na lingomba oyo akoki kolandela bonganga Nzambe na ye kino na Yesu Kristo. Bato bazali sikoyo na bafungola ya kotonga lingomba ete biso toya epai na Kristo mpe tozwa milulu ya seko mpo na lobiko. Natatoli ete oyo ezali lingomba ya Yesu Kristo, lingomba kaka moko oyo ezali na nguya ya bonganga nzambe mpona kosalela fungola ya lobiko na nzela ya milulu misantu. Courtney atunaki, mama, ezali biso ba Kristo? Lokola bandimi ya lingomba ya Yesu Kristo ya basantu ya mikolo ya suka, ozali mo Kristo, ngai pe lokola. Nazali mo Kristo ya molende, oyo asalaka malamu na kozala ya boyebi mpe mapamboli wuta na mbongwana na nga na lingomba oyo ezongisama. Bosolo oyo nde ezali kosala bozali ya lingomba ete ezali na bombimba ya sango malamu ya Yesu Kristo. Lokola bandimi mosusu ya lingomba, na sosoli sikoyo bozali ya Nzambe, nazali na makomi mosusu mpe masakoli, mpe nakoki koyamba mapamboli ya nguya ya bonganga Nzambe. Ye Courtney, tozali ba Kristo, mpe na tatoli mpona bosolo oyo na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
My dear brethren and sisters,
I am grateful to live in an age when apostles roam ba posona ba profeta bazali kotamba na mokili mpo ya kote ya biso. Professeur prophète Hinckley azali prophète ya Nzambe lokola Abraham tita mokili bandaki leo nazali koleka kaka bilingi mibali mpe basi po toyesika mpo toyoka ye. Lelo nazali koloba kaka na bilingi mibali mpe ya basi ya eklesia baboti mpe bakambi na bango. Nazali mpe koloba na oyo babali nanu te, kasi bazali na mayele nguya ya kosala mosala ya Nzambe. Mokambi Hinckley alobaka mpo na mokola oyo, ntango moko te kokoma na yo ekoleka kitoko ya kozala bomoi, kozala mpenza mokola oyo eponani. Bino bana ya lisanga ya bilenge ya Siona, bozali na mosala monene ya kosala kopesama makabo mayele kozala epai wapi, bosala oyo kaka Nzambe alingi bino bosala. Nalingi ke oyo nakoloba lelo ekosalisa bino. Na février 1852 elenge mwasi ona Connery babatisaki ye na mboka ya Yarmouth na Angelese. Ezalaki kobatisa kitoko na elengi te ndenge toyebi yango. Kasi alobaki boye, tokomaki na kuna esika kobatama ndako bato bazingaki yango mingi bato mabe. Avant tokoma na mayi mpo babatisa ngai, mobali na ngai abatisaki ngai, epi bato baza kobwaka biso mabanga, kasi ata libanga moko ezwaki biso te. Tozongi na ndako na bolamu, tosepeli Nzambe ndenge abikisaki biso. Oyo elandaki ezaki pasi alobaki bo, nani azali na epai ya Nzambe? Ezali ntango mpo bolakisa yango. Nani azali na likolo ya Nzambe? Nani? Atako oyo ezali maloba ya nzembo moko tosengaka, me ezali nzembo ngai nalingaka mpo na ndenge ngai nalingaka yango. Mutuya ezali na mutuya bino bana basi mpe ya mibale, nani azali na penepene ya Nzambe? Mutuya ezala ngai. Yango ezalaki na motema motuna ezalaki na motuna Nifai ntango batindaki ye akenda bandeko na ye akenda kozwa ntango na matako na Yerusalemu. Bongo mutu yango yake nani azali na kote ya Nzambe? Ye alobaki ezali ngai. Nakokende kosala eloko nyonso Nzambe atindi ngai mpo nayebike Nzambe atindaka motu te soki akoki kobikisa yo te mpo okoma mpo osala likambo yango. Ezali ndenge moko na leki zabi na Bibila. Ntango akenda kotala bandeko mibale bazalaki esika etumba, mpe ayokaki matumboli ya somo ya Goliata, mbinga molai ya Filistina, oyo asalaki bato ezali batinda moto bunene, bato nyonso ezali babangaki ye. Ye alobaki, nani azali na ngambu ya Nzambe? Reponse ezalaki, ngai te. Kasi nani? Ngai? Davidi akamati obele libanga na ebwakeli akendaki pe na Goliata, alobi na ye, yo yepa na ngai na mopanga likonga na lingomba moke, kasi ngai naye nakomba Nzambe lelo akopesi na maboko na ngai mpo ete bato ya mokili mobimba bayebe ete Nzambe azali na Israele. na tango yango David abangaki te akendaki abomi Goliath mpo na bondimi na ye. Bandeko na ngai ya bilenge mibali mpe basi, epatu nazo kotambola tozo kokutana na bagoliata ndenge bozokutana yango lelo. Bozali na batentation ebele, bato bazo kolakisa bino makambo mabe, tozo komona makambo ya soni nzinganzinga na bino makambo mabe, bilili ya soni, bajournal na televizio na internet, masanga, diamba ekomi pai nyonso, mikolo nyonso ezali koleka, mutuna oyo ezali kaka na makanisi na biso, nani azali epai ya Nzambe. Nga nayebisi biloko mba ya yambo, kobosana te ozali nani. Bosala ya pasi te ezali na nzembo mingi biso tozali bana Nzambe, fo kokanisa yango. Nzambe atindaki biso awa tozala biso moko te, apesi biso bakambi ya kosalisa biso ete tosala oyo azali kozela epai na biso, apesi biso babota mpo basalisa biso tolinga toteya, apesi biso baprofeta mpo bakamba biso, apesi biso wuta na bokambi mpe nayebisi bino soki bosimi mibeko nyonso oyo boteyi na bofandi na mboka ekozala malamu, bokozala na bosalisi losasi ya Molimo Santo. Nazalaka toujours na mokanda ya moke ntango nyonso, nasengi yo ozalaka mwa mokanda na mboka, so ozozela otobisi to ozali nayoka kosala te, kamata yango, tanga yango epe sala makambo nyonso yango etindi yo, nayebisi yo bokozala na esengo mpe kimia. Ntango ozali kosala maye, yo olingi oyeba ozali yo moko te, Nzambe azali na nsima na yo epe bato mosusu mpe baza kosambela mpo na yo ntango ozali kosala nyonso ozala. Ntango nazalaki mwana moke, nazalaki kobima soki nabimi na songi na ndako na kobeta ekuke mpe nayebisi bambara nazali nakomi na ndako. Poko moko naye na ndako nakomi nafungoli ekuke mpe nafungoli ekuke namoni na mwinda na se ya mwinda mama na ngai afukami azali kosamba mpo na ngai. Na bosala likambo wana te ete mama na ngai asambaka tuzu mpo na ngai mpe yango ezali koyebisa ngai nazali nani mpe nazali ngai moko te. Likanisi ya mibale, kembisa makanisi na yo. Eteni ya mwanga ya esengo oyo ya Nzambe epesi biso ezali ete batindaki biso awa mpo na kokutana mikakano. Mosala ya biso basantu ya mikolo ya suka ezali ya kobatela mibeko ya Nzambe ata Satan alingi kokemba biso epai na ye. Ngai namoni tokolongola soki tokembisi makanisi na biso mpe ntango tokangi nzembo totya banzembo na mitema na biso. Apre mokambi Parke ayebisaki bwe, botia nzembo na mitu na bino soki makanisi mabe eye bobanda koyemba. Alo kamaya na ngai moko abimaki na biro na ye akei mpo alia ntango aza kotambola aza koyemba nzembo, nazali mwana Nzambe namoni mwana mwasi moko alekaki na liboso na ngai alataki malamu te, kasi ngai nazalaki koyemba nzembo na ngai. Namonaki mpe teke ye nde alekaki penepene na ngai. Miziki wana nazali mwana ya Nzambe ezali kaka na moto na ngai, ekimisi makanisi nga mabe. Mokambi George Albert Smith apesaki tori ya kitoko ya likambo yango, atanga kaloba ezali na ndelo kati ya mboka ya Nzambe na ya Zabulo. Soki otikali na ngambo ya Nzambe, Satana akoki koya kuna te, kasi soki okati na ngambo ya Satana akosakana na yo mpe akokotisa yo mpe akotika yo te, alingi yo okende sika malamu te. Litangisi ya litangi ya 2007 epesi elandeli ya baye bazali kolanda toli oyo, tika makanisi na yo ezala ya malamu mpo ete ndeli ya yo na ngomba ya Nzambe eya makasi. molimo santo akusasizo nazuye bisabingo nzamba azali biso zibana na ye ayebi bakombo na biso tuzepe biso moko te tango tuzo kokaniso tuniku tusala mikono tuzo ya mikono tuzo koleka tuzo sala makamu moko kutinda biso to na ngamba nzamba to ngamba zabulo nazuko ye bisabino na mungu nga nga makasi. Bo yeba, bo zanam, bo zinga na bino, tango bozo luka makama malam pe mabe, ifo bo tu naka tuzu. Na nazale pa ya nzambe, bo mile ingira ya nona nguya, ezalingai, na kombo na Yesu Kristo. Amen.
Thank you, brethren.
Matundo mengi ndeko. Bayembi peli sanga mubimba tukoyemba sikoyo yakabana na nkolo. Nasima yaluyembo mpaka Yoshiko Kikuchi ya batuku sambwa koloba. Akulandama na mpaka Director Ustoff pe Russell Nelson ya bantuma zomi na mibale. Luyembo epai ya bayembi na batunyoso.
This is the 177th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
I'd like to discuss law of tithing.
Lelo na lengi koloba likambo ya bopesa ya eteni ya nzumi na kati ya buku ya Malaki nzambe atuni. Moto akoki koiba nzambe, ya solo akoki koiba ngai. Ndenge nini tokoki koiba ye, na ndenge ya kopesa eteni ya nzumi na kobonza. Na bato nyoso ya mukili baiba kangai. Nzambe alobi na bato na ye nyoso, boyela ngai biteni ya nzomi ya buzui na bino na kati ya ebwembelo nanga. Po bilia ezala mingi, na kukangolela bino nzela ya likolo na mapamboli. Kopesa na nzambe ezali eloko ya malamu, tango nzambe amila kisaki na bana ya Amerika na busuki na ye. Alobaki na bango ndenge moko mbala mingi. Nzambe alobi na biso mikolo oyo. Tofutaka biteni ya nzomi ya bozui na biso nyoso ya suka ya mbula moko. Na kati ya buku ya Levitic, Nzambe alobi mbala misato. Kopesa biteni ya nzomi ezali bosanto na Nzambe. Nzambe alobi, bola kisangai po bomo na soki na kokangolela bino te nzela ya lola. Mingi na kati na bino tomekaka Nzambe na ndenge ya malamu basusu bamekaka te. Siko oyo nyoso biloko nzomi ezali ya Nzambe. Mbuma nzomi ezali na molongo ekolakisama. Esengi biso topesa moko na nzomi oyo epai na ye. Mbuma moko ekozwama na loboko etiama na sani. Loboko ekozwa mbuma na sani po ezungisa yango na mingi oyo ebimaki na yango. Eteni oyo ezwamaki na mbuma ekotiama na sani liboso ya mbuma oyo ebimaki. Loboko ekozwa eteni ya mbuma ekotia yango lisusu na mbuma ekomonana te. Lisusu loboko ekozongisa mbuma na kati ya sani pe eteni emonana te. Boyoka Nzambe asengi tomipesa na mitema na milimu po tozala na bolamu na mikolo oyo ya suka. Mbula mileki nandimaki kokende na eklesia na biso ya Kerry Idaho. Tango nakomaki misionele Rohibo ayaki kozwa ngai po amema ngai na ndako na ye. Tango azalaki kokumba natunaki ye, eloko nini mosusu nakoki kosalisa yo na bandimi na yo? Alobi, tozalaki na likambo munene na mbula mileki. Mbula oyo bantu mingi, bakolo, bilanga, bakimi po na koluka misala bipai mosusu. Ezalaki ngai, esalaki ngai mpasi koyoka bandimi oyo balingi Nzambe na eklesia na biso bazanga bilanga na bango. Missionnaire Spencer Esos andimaki kosala na eklesia ya Lola. Tango tozalaki na eklesia likambo oyo ya bilanga eyeli ngai na mutu. Tango nazalaki koloba likambo moko ya monene eyeli nga na yebisiki bango nyoso basala oyo elandi. Bofutaka ndambo ya buzui ya nzomi na bino na mitema pembe. Bosambelaka makasi na ndako na bino ya famiye na bosawa. Botanga makomi ya Nzambe na koyekola yango mikolo nyoso. Mokolo ya saba ezala ya bolamu na biso na bosantu. Bokendeke na tampolo mikolo nyoso po na kosenga bolamu na kosenga nguya. Bolanda mateya ya ba apostolo oyo Nzambe aponi. Tosenga na Nzambe apambula bantu nyoso ya eklesia na biso po na kosenga bango epai ya Nzambe mapambuli ya Lola. Na mikolo ezali koya, na likonzi na biso bato nyoso babatela bilanga na bandimi ata soki mbula enoki te. Na mokolo ya misato na tindo ya apostolo Elsos batu nyoso bakangaki pona kosambela. Na mikolo elandi bandimi mingi na basi na bango bakendeki na tampolo ya Boise Idaho pona kosambela. Na tango bazalaki na tampolo mbula ebandi konoka. Po mikolo wana balobaki mbula ekonoka te. Koleka mikolo misusu mbula enoki lisusu. Oyo nyoso elekaki na sanza ya mine. Kuna na ba ngomba enoki oyo epesaka na bipai moko bazalaki na 30% ya kobomba. Tango bakangaki ebakisami na 100% na tango nyoso ya kolanda bilanga na mbula wana. Oyo nyoso esalamaki po bandimi balakisaki milimo na bango. Kokende na tampolo na kopesa Nzambe andimaki kosenga na bango na mbula wana. bakolo bilanga bazwaki bilia mingi tango mokolo wana bapesaka nzambe bosengi na bango nzambe ye pe apambolaka bango mikolo nyonso. Na kati ya buku ya Chronicle nzambe alobi soki
in the book of Chronicles that the Lord said, in my people call my name
and soki bana nanga babengi kombo nanga esengeli mosawa basambelaka pe bamona elengi nangai pe batala mabe nanga na bango na koyekola bango po na kobikisa mabele na bango.
And the painful honest ties lead us to the temple. Kopesa
epai ya nzambe ememaka biso na tempolo esengeli tozala na nguya tokota ndako na ye esanto. Mukambi Inkli alobaki oyo ezali likambo ya mbongo te, ezali likambo ya bondimi. Nasengi na bino nyonso bozwa likambo ya nzambe na mitema na bino. Poso eleki na lisanga ya basi mokonzi Hinkle alobaki kopesa na nzambe esalamaka na mbongo ezali likambo ya bondemi. Mokili oyo ezali ya nzambe kosangisa na biso bato tozali na kati ya mokili. Epesi biso biloko nyonso ya mokili asengi biso topesa ye moko na botosi nzumi oyo tozwaka. Kopesa ezali kolinga botosi, kosenga, kopesa botondi. Epesaka biso mitema ya kolinga ya solo, nzambe akopambula biso soki topesi ye na mitema ya pembe. Po akobikisa bolingo na biso epai na ye. Nzambe alobi. Ezali mokolo ya komipesa na komipesa ya batu nangai. Tolakisa mitema elamu na biso. Tomipesa tondima na yebisi bino na kombo na ye. Yesu Kristo, tango olakisi motema ya kopesa, nzambe akokangola nzela ya likolo. Na yebi nzambe azali. Akopambola bino. Yesu Kristo azali mobikisi. Joseph Smith amonaki nzambe na mwana na ye Yesu Kristo. Oyo ezali eklesia na ye. Mukambi Gordon Hinckley azali profeta na ye. Na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
My dear brothers and sisters,
mibali pe basi, tango na bandaki koyekola kokumba pepo, nazalaki kotanga lolenge nini ya kokumba pepo na nzela ya molayi. Kopumbwa likolo ya ebale monene, kokatisa biso be binene, pe kopumbwa wuta mokili moko kino na mokili mosusu, esengi bomilengeli malamu mpona bokumi malamu na esika bozali kokende. Kopumba mosusu oyo bokotelema te na nzela ekoki kozala na ngonga 14 pe ekoki kozala na bolai ya kilometre koto libwa. Ekomaka na esika moko kati ya kopumbwa babengi esika ya bozongi bolamu na esika oyo pepo ezali nano na esansi oyo ekoki kopumbwa pe kozonga malamu na pleni esika wapi ewutaki. Soki kapitene aleki esika oyo azali lisusu na ndenge ya kozonga te pe esengeli akoba na mobembo na ye. Yango wana babengaka esika oyo mbala mingi esika ya bozongi te. Bisika ya bozongi lisusu te ezali na bomoi na biso. Satana oyo azali tata ya lokuta nyonso, oyo azali tata ya koswana, oyo azali mokeli ya lisumu nyonso, asalelaka nguya ya mabe mpona koyebisa biso ete soki tosali lisumu tokoki kozonga lisusu sima te. Makomi ezali kobenga ye mofundi po alingi biso to kanisa tokoki kolimbisa malisusu te. Satana alingaka biso to kanisa ete na tango tosali lisumu tokomi na esika ya bozongi lisusu te, po ete tango eleki oyo tokoki kobongola etamboli na biso. Na mokili na biso ya kitoko kasi pe ya mikakatano ezali penza mawa mingi mpo na boye nde ezali komeba mawa mingi, pasi pe minyoko na mabota mabala pe bomoi ya moko na moko. Satana amemaka mosala ya Nzambe pe na amekaka mosala na Nzambe pe na boye akosaka bato mingi. Na tina ete tobungisa elikia tozala na pasi lolenge moko na ye pe tokanisa ete tokoki kolimbisa malisusu te. Satana akoki kutu kosala liloba ya Nzambe mpo na kokosa biso ete ngolu ezali lisusu te. Ebongiseli nini nkolo azali na yango mpo na bozongi elamu na biso? Bobatelami na nguya ya mabe eyaka na nzela ya sango malamu ya Kristo. Ezali sango malamu ete Yesu Kristo azali asali lisikoli mpo na bana ya bato. Ezali sango ya bolingo ya elikia pe ngolu ete boyokani katikati ya moto na Nzambe ezali. Lisumu ezali kobuka mobeko ya Nzambe. Lisikoli ya Yesu Kristo ezali likabo ya Nzambe na bana na ye mpo na kobongisa pe kolonga mabe ya masumu. Nzambe alingi bana na ye nyonso pe akotika kolinga biso pe kosalisa biso te na elikia na biso na kati na ye. Ebongiseli ya tata ya likolo ezali polele, pe bilaka na ye ezali minene, po ete Nzambe atindaki mwana na ye na mokili mpo na kokweyisa yango te, kasi mpo mokili ebikisama. Kristo ayaki kobikisa biso. Soki tozwi nzela mabe, lisikoli ya Yesu Kristo ekopesa biso boyebi ete lisumu ezali esika ya bozongi lisusu te. Bozongi malamu ekoki kozala soki tolandi ebongiseli ya Nzambe mpo na lobiko na biso. Tozwi ebongiseli oyo epai ya bokonzi ya likolo, Nzambe tata na biso ye moko. Ebongiseli oyo esalamaki wuta liboso ya mabele esalama. Ezali ebongiseli monene ya esengo, ebongiseli ya mawa, ebongiseli ya lisikoli, ebongiseli ya lobiko. Ebongiseli oyo ezali kopesa biso nzela tozala na bomoi oyo kati ya nzoto elongo na liwa. Ezali tango ya komibongisa mpo na bozongi liboso ya Nzambe mpo tovanda na ye na esengo ya seko pe ya kembo. Esosolami kati ya mateya ya sango malamu ya Yesu Kristo oyo ezongisami. Kolanda ebongiseli oyo kitoko ekomemela biso makambo malamu mpo na biso, mabota na biso, na bileko oyo ekoya, eleko na mikolo ekoya. Ebongiseli ezali na bozongisi ya bondeko na Nzambe pe bolimbisi. Ndenge nini bolimbisi ya Nzambe ekoki koya? Tondimi ete biso nyonso tosumuki pe tokokani na nkembo ya Nzambe te, kasi tozali ya pe koloba na makasi ete bobongami pe bolimbisi ekoki kozala solo. Lisikoli ya Yesu Kristo ezali kosenga ete moto na moto andima mpo na masumu na ye. Tokolonga pasi ya masumu soki toyambi mapamboli pe makabo ya lisikoli. Mokambi David Make alobi, liteya nyonso pe molulu ya sango malamu ya Yesu Kristo ezali na tina monene, kasi ata moko te eleki motuya mpo na lobiko ya bana na bato lokola liteya ya seko ya mbongwana. Po ete lobiko ekoyela moto te soki na nzela ya kobongola motema pe kondima na nkolo Yesu Kristo. Kobongwama yango penza te nde ebikisaka moto, ezali nde makila ya Yesu Kristo ebikisaka biso. Ezali te soki tobongoli motema pe misala na bosolo nde tobikisami, kasi na ngolu nsima ya nyonso tokoki kosala. Kobongwa na ya solo esengami mpo Nzambe alimbisa biso. Kobongwa na ya solo ekomisaka butu makasi moyi kitoko. Kobongwa na ezali nini? tozali na tina ya kondima makasi kati ya Kristo pona kobongwama. Kondima na biso esengeli eza na boyebi malamu ya ezaleli pe bosembo ya Nzambe. Soki tondimi ete Nzambe ayebi makambo nyonso atondi bolingo pe ngolu, tokokoka kotia elikya kati na ye mpona libiki na biso na tembe te. Kondima kati ya Kristo ekobongola makanisi bondimi pe ezaleli na biso oyo elandaka posa ya Nzambe te. Kobongwama ya solo ekotinda biso tosala malamu. Esengeli tondima masumu na biso pe toyoka mawa mpona yango. Esengeli pe totubela yango na Nzambe. Soki masumu na biso ezali makasi, esengeli pe totubela yango epai ya bakambi ya bonganga Nzambe. Ebongi tosenga Nzambe bolimbisi pe tosala nyonso mpona kobongisa mabe tosalaki. Kobongwa na elingi koloba kobongola makanisi pe motema. Tokotika kosala makambo mabe pe tokobanda kosala makambo malamu. Ememaka ezaleli ya sika liboso ya Nzambe na biso moko pe na bomoi mobimba. Mbuma ya bousi koli ezali nini? Kobongwa maya solo ekopambola bomoi na biso na misala ya lisikoli. Tokoyoka bolimbisi ya Nzambe na kimia na ye. Pe mawana biso ekolungwa. Tokosepela na lisanga ya molimo na ndenge ya monene. Pe tokomibongisa mpona kovanda na tata ya likolo. Mokambi Spencer Kimbola teyaki tina ya ekamwisi ya bolimbisi ezali ete ememaka kimia na molimo oyo ezalaki na komitungisama pe pasi mingi. Nzambe akolongola mai ya miso ya mawa pe pasi pe kobanga. Kimia na tikeli bino, nde Yesu alakaki. Kimia na nga na pesi bino, tika ete mitema na bino etungisama te pe bobanga te. Mosakoli Alma oyo abikisamaki na masumu na bolimbisi ya Nzambe alobaki mabe ekoki kozala esengo te. Ye nde amonaki pasi ya masumu kasi alobaki pe na tina ya esengo oyo eyaka na mbongwama pe bolimbisi. Solo nalobi na bino, eloko moko te ekoki koleka kitoko ya esengo na ngai. Alma asilisi alobi boye na liteya ya makasi mpona baoyo nyonso bazali koluka bolimbisi. Pe sikoyo nalingi te botika makambo oyo etungisa bino. Tika kaka masumu na bino etungisa bino na botungisi oyo ekomema bino na nzela ya bobongoli ya mitema. Tokoyeba ndenge nini ete Nzambe alimbisi biso. Mokambi Harold Lee alobaki ete, soki osali nyonso na nguya na yo mpona kolonga mabunga na yo, pe ozwi mokano na motema na yo ete okosala yango lisusu te, nde kimia ya makanisi ekoki koyela yo, na boende okoyeba ete masumu na yo elimbisami. Soki tobongwa misolo, Kristo akolongola mokumba ya masumu na biso. Tokoyeba ete tolimbisami pe tokomi peto. Molimo Mosanto akolendisa biso penza. Azali mosantisani. Litatoli mosusu ya bolimbisi koleka ye ezali te. Kolo alobi oyo akobongwama pe akobomba mibeko ya nkolo nde alimbisami. Yaka epai na ngai, bino banso bozai na mikumba pe na kopesa bino bopemi. Zala na kondima pe molende pe na kozinga yo na maboko ya bolingo na ngai. Pe alobi, tala oyo atiki masumu na ye nde alimbisami. Pe ngai nkolo na kokanisa yango lisusu te. Satana akomeka kosala ete tokanisa masumu na biso elimbisami te, po tokoki kokanisa yango na makanzi na biso. Satana azali moto ya lokuta. Azali komeka kobebisa komona na biso po komema biso mosika na nzela ya kobongwa mpe bolimbisi. Nzambe alobaki te ete tokokanisa masumu na biso te. Kokanisa ekosalisa biso po tozongela yango lisusu te. Kasi soki totelemi ngwi na kondima, masumu na biso ekolemba na makanisi. oyo ezali eteni ya nzela ya kobulisama. Alma atatolaki ete nsima ya kolela epai ya Yesu mpo na ngolu akokaki kokanisa masumu na ye, kasi makanisi oyo ezalaki kotungisa ye lisusu te, mpo ete ayebaki alimbisamaki. Ezali mosala na biso ya kolongwa liboso ya eloko nyonso ekoki komema biso sima na makanisi ya masumu na biso ya kala. Soki tokobi na motema ya kobukama pe molimo ya komikitisa, tokoki kotia elikya ete Nzambe akokanisa masumu na biso lisusu te. Ndenge nini kolimbisa basusu ekosalisa biso tolimbisama? Yesu atiaki mateya ya seko oyo tango alobaki boye, tosambela limbisa masumu na biso na ndenge tokolimbisa basusu. Pamba te soki olimbisi bato mabe na bango, tata na bino na likolo mpe akolimbisa yo ya yo. Kasi soki olimbisi te, tata na bino ya likolo akolimbisa yo te. Na boye, kolimbisa baninga ezali nde ebandeli mpo na biso tolimbisama. Mpo na bolamu na biso moko, ebongi tozala na makasi ya kolimbisa mpe ya kosenga bolimbisi. Ata na ngonga moko te, molimo ekoki kozala na makasi koleka ntango tozali kolimbisa. Oyo ezali mpe koloba kolimbisa biso moko. Moko na moko na kasi na biso azali azwegi mobeko ya Nzambe ya kokende pa ya baninga misusu mpe kolimbisa bango. Tozali na posa ya liteya oyo ya Kristo na kati ya mabota na biso, na mabala na biso, na baparoise mpe bapieu mpe na bamboka na biso nyonso. Tokosepela, tokozwa esengo ya bolimbisi na bomoi na biso, soki tozali na posa ya kopesa yango mpe epai ya bato misusu. Kolimbisa na monoko kaka ekoki te, ebongi totya mitema na biso mpe baposa na biso, makanisi na biso, tolongola oyo ya mabe mpe totika moi ya Nzambe ya Kristo ekotela biso. Na boye, molimo ya Nkolo ekotonisa milimo na biso na esengo oyo ekoyaka mpe na kimia ya Nzambe. Bandeko na ngai mibali mpe basi, bandeko na ngai ya bilenge, ntango kapitene ya mpepo ya monene akomaka na esika oyo ya bozongi lisusu te, akoki mpe koluka ete atelema esika misusu. Oyo ezali mobembo na biso te. Elingi ete biso tozonga epai ya tata na biso na likolo. Kasi soki okomi na esika mosusu na kati ya bomoi na yo, na kati ya mikakatano, tozali ntango nyonso na esika oyo tokoki kozengwela na malamu. Elikya ezali ntango nyonso. Yo nde kapitene ya bomoi na yo, mpe Nzambe azali wana mpo na kosalisa yo mpo na kozonga epai na ye. Likabo ya lisikoli ya Yesu Kristo ezali kopesa biso ntango nyonso mpe bisika nyonso mapamboli ya kobongwama mpe ya bolimbisami. Likolo na likabo oyo, nzela mpo biso tozonga na ndenge ya malamu, na nzela tolongwa na nzela ya masumu ezali polele mpo na biso. Na boye nazali kotondo Nzambe, mpe na boye nazali kotatola na motema na nga mobimba. Na kombo ya Yesu Kristo, amen.
Last year, ule leki na nzela ya kukende na lisanga ya eklesia, ndeko David Baxter na ngai tutelemaki na restaurant. Sima na tangu tozozonga na mutuka, mwasi moko atelemisi biso pe tuki ndenge azalaki na bosoto. Atuni biso soki tozali bandimi ya eklesia, tondimi pe nde eye aye koyebisa biso makama azwa na mokili oyo po na masumu elekinde. Almost unrestrained, she told the story of her tragic. Na bolenge na ye azalaki na bototo ya koleka. Now, only 28 years old, azalaki na posa ya mbobo ilisusu te. Kasi na koloba na ye wana, toye komona kitoko ya bolimo na ye abandi kolela pe atuni soki elikya ezali po na alongwa na libulu oyo azali na kati.
Yes, we responded.
Eya notopesa ke na mutuna na ye ezali ete elikya ezali. Kasi elikya ezali na ba oyo ba bongwana. Okoki kobongwana pe kolanda nzela ya Yesu Masiya. Toyebisa ki ye ete aumela te pe atondi biso botondi na mai na mai na miso. Ndeko Baxter na ngai tukobisaki mobembo na biso. Na sima tokanisaki mingi na oyo tomonaki pe tobandi na toli oyo Alma apesaka na ba oyo bazangi elikya alobi ete. Soki otiki masumu nyonso pe ofukameli liboso ya Yawe pe obengi ye na kombo na ye okozala na elikya oyo ozoluka. Sikoyo na tango oyo tosilisi lisanga na biso ya monene na zotatola kobongwana na sili na sali boye po na mokonzi na biso apekisa mitindo na mosali na ye apanza sango ya bongwana na batu nyonso. Mobikisi esi azongisi liloba ya Nzambe po na kopesa esengo na bana na ye kasi esengeli kobongwana. Liloba ya kobongwana ezali ya kalakala. Koleka maloba ya libikisi yango moko. Kobanda na mukanda ya liboso ti na mukanda ya suka ya Biblia ezote ya kobongwana. Yesu Masiya na tango ya bomoto na ye alobaka pe yango. Bokonzi ya Nzambe ezali liboko na ye. Bokobongwana pe bondimi liloba ya Nzambe soki te bozali na kufwa.
Again, I say unto you, ye must repent and be baptized in my name and become as a little child.
Oye etali bongwana ekomi na ya moroni na butu na batu oyo ya kala bazalaki kufanda na Amerika.
The word repent in any of its forms appears in 47 of the Scriptures.
In the Bible, we have the Bible. We have the Bible. We have the Bible. We have the Bible. We have the Alingi koloba nini? Alingi koloba kotika masumu pe kosenga bolimbisi. Kotika masumu ezali lisekite. Kasi lifuta na yango ezali monene. Kobongwa na esengeli ezala malembe malembe. Kozala na bo kitisimoke na mabondeli. Eloko oye esengeli po na bo limbisi ezali kondima ete. Osala kima be kozala na mwana na nyango pe kotubela. Na mawande okuchi koloba ete mutu atika kima sumu na ye kotubela pe ba kotika masumu.
By this you may know if a man repenteth of his sins, behold, he will confess them and forsake them.
Tubela na mutu oyo asela kima be. Esengeli ezala ya solo zala te po na mabeo na yo esi emonani. Soki osalaki batu mingi mabe esengeli osenga bango nyonso bolimbisi. Kosala bongo ezali malamu na kati ya eklesia pe ekoki koyebisa evek pe ye azali na bokonzi lokola ya juge na kati ya Israel. Oyo elandi ezali kobongisa mabe oyo osala soki okoki. Simande kozwa mikano ya kosala bolamu ya bongwana na motema moko. Totondi botondi na Yesu Masiya na ndenge akufaki po na biso. Bolimbisi ya masumu nyonso epesami na busemuki oyo basi babongoli mitema. Na ba oyo batiki masumu Isai alobi ete. Oyo atiki masumu asengeli azala na bopeto, azala pembe lokola neige. Nzambe alingi kobongwana na ndenge tutangi yango na mokanda ya doctrine e Alliance 19. natindi bino bobongola mitema.
And by my anger and your sufferings be sore. How sore you know not, how exquisite you know not, yea, how hard to bear you know not. For behold, I, God, have suffered these things for all, that they might not suffer if they would repent. But if they would not repent, they must suffer
as I. Most people don't feel such a compelling need. Kasi soki obongoli motema te okozala na pasi kaka. Tangu Nzambe asali azali koloba etali kobongwana na biso ebele ya batu bayokaka posa na yango te. Balingai kozala na kati ya ba oyo bazali malamu. Bazali na makanisi mabete kasi Nzambe azali Claire na oyo etali liloba ya mbongwana. Ezali kaka na mususu te, ezali pe na makanisi yango nde eyebisaka biso to bongwana na ndenge ya baboti oyo bazali na bana na kati ya Zion. Yango nde etangisaka bango koyeba liloba ya Nzambe oyo etali mbongwana. His disciples recorded that command in the Greek language with the verb metanoeo. Ebongwani ezali molayi koleka. Liloba oyo ezali na tina monene. Meta alingaki koloba mbongwana etali maloba mingi ya tina na usu oyo elingi koloba makasi. Meaning the mind. Nos elingi elakisi boyebi. Pneuma elakisi molimo. Penoe elakisi pema. Na tangu Yesu alobaka mbongwana atuna kibiso tobongola makanisi mayele pe na molimo mosantu. Atako pema na biso. Profeta moko alobaka ete ezali mbongwana moko na kopema pe ya kotonda botondi na Nzambe. Roi Benjamin alobaka ete, soki osaleli oyo asala yope, oyo azosala ete ozala mikolo nyonso, oyo apesa pema, soki nanu osaleli ye nanu te, okozala mosali yatina te. Ya solo, Nzambe atindaka tobongola mitema. Tobongola ndenge na biso ya kolanda nzela na ye, pe kozala lokola ye. Esengi mbongwana ezala mobimba. Alma ayeba kimwana na ye ete. Zala na bwanya na tangu oyo ozali nanu elenge. Aloba kipe lisusu ete, yekola kolanda mibeko ya Nzambe, tika makandisi na yo ezala na maboko ya Nzambe. Zala na bolonge na ye ya seko. Kobongwa na ezali komipesa mobimba na Yesu Masiya pe na musala na ye mosantu. Alma atangisaki ete, tango atunaka mutuna oyo. Bandeko ya eklesia esi bazwi mbotama ya molimo mosantu. Isi boyambi ye na motema na bino. Soki ozali na litatoli na yango na motema na yo. Ebongwani yango eyaka na kubotama ya sikape bo mpesi mobimba na Nzambe. Lifuti ya bongwana. Lifuta ya mbongwana ezali malamu. Mbongwana bobongwani. Mbongwani amonaka ete solo ezali na kati ya liloba ya Nzambe oyo esimbi makambo nyonso ya moto. Bazali na makasi ya kuwangana makambo mabe pe kotala bilili ya mabe te toko kamata ba droge ya mabe esengeli batika makambo wana po bazala na nzela na ya mobikisi. Basalela ye pe balanda ndenge na ye. Dime ezali eloko malamu pe mapamboli ezali te mukumba. Solo ekoma elengi.
truth becomes more attractive and things praiseworthy become more engaging.
Repentance is the kobongwana izali spiritual growth. Kokola na nzambe. Roi Benjamin alobaka ete mutu oyo alandaki biloko ya mokili. Azali munguna ya nzambe pe azali kaka na masumu ya Adamu ti akozala na molimo mosantu pe abikisama na Yesu Masiya pe akoma lokola mwana na bokitisi bolingo. Bandeko ya mibali pe ya basi kobongwana elingi koloba ete mbongwana ezali kobongwana. Kobongwana ya molimo ezali mbongwana ya molimo. Kobongwana ya batu oyo bakufa. Mutu nyoso oyo aza na bomoi akoki kobongwa na kasi ebongo ba oyo bakufa bazali pe na makoki ya kobongwana. Maloba ya Nzambe elobi ete bandimi ya tango oyo soki bakufi mosala ya koteya esilaka te na mokili ya bawei. Mowei oyo abongwana akobika na sima ya botosi ya ba ordonansi ya kati ya ndako ya Nzambe. Soki bafuti masumu na bango pe ba sokwami bakozwa lifuti ya mosala na bango. Profeta Joseph Smith alobaka ete mokili ekozala na makama soki mwana na tata bazali elongo moko te. Soki tokufite tokoki kozala parfete bango pe bakoki kozala parfete soki biso tozali na yango te. Tokomi kokota na tango ya dispensation ya kozala elongo moko esengo ekozala na biso nyonso. Yesu alingi nazala ndakisa na ye. Solo yo pe lokola alingi tozala na ye elongo. Mabele akelaka pe tempelo apesaka ndenge mabota ezala elongo seko. Ebele na kati na biso esengeli babongwana pe basala musala po na bakoko na biso na kati ya tempelo. Na ba oyo esi ba bongwana ezali malamu po ba oyo nanu ba bongwani te. Na ba oyo nyoso bakufa kobanda na mwasi oyo aza na mbula 28 oyo aza na kati ya masumu na lobi ete mutu nyoso akoki kobongwana. Eyaka soki moto abongwani mobimba na ye nyonso na Nzambe pe na mosala na ye nyonso. Nayebi ete Nzambe azali Yesu Masiya. Eklisia oyo ezali ya ye. Profeta na ye lelo azali Preza God Binkley na tatoli na kombo ya Yesu Masiya. Amen.
As we conclude the conference,
ekomi biso kosisa mayangani ya lelo, tokotondo bongo bayembi ya tabernacle, pe banganga nzambe ya etiolo ya Brigham Young, elongo na batambolisi na bango pe babeti lindanda po na banzembo kitoko mpe bimi molimo na kati ya lianga oyo. Totondi pe botondi na baebanso batiaki maboko po ete manso maleka malamu. Mokambi Henkley, mosakoli na biso ya bolingo, akozala molobi na biso ya suka ya lianga ni oyo. Kolanda President Henkley, bayembi bakoyemba, nazali na posa na yo tango inso. Libondeli ya suka ekopesa maepa ya mpaka Rex Garrett ya batuku sambo, pe toko kabwana po na sanza motoba. Mokambi Henkley.
My beloved brothers and sisters.
Bandeko mibali mpe basi ya bolingo. Tozalaki na mayanga ni kitoko. Tobulisaki lisusu tabernake ya Salt Lake. Pe tozongisi yango na mosala na yango.
We have filled this conference.
Totondisi ndako oyo ya monene penza. Na mayanga ni nyoso. Maloba na biso ekatisi mokili bipai binso bandimi bazwami. Sikoyo tokozonga na bandako na biso. Tobondeli bino bae bakokumba mituka bosala na bokebi. Tika ete makama ebebisa molimo ya lelote. Toliki ete bokotanga maloba oyo ekokokomama na babuku ya sanza ya mitamo na kati ya mabota na bino mpo na kokanisa mayemanso maloba maki na mayangani oyo. Maloba nyonso oyo elobami na bateyi ezali kolakisa mposa na bango ya kokabola na bino boyebi oyo ekolendisa mpe kotonda bayoki yango batelema na ngui mpe baleka na bolamu. Tika ete kimia mpe boyokani etondisa mabota na biso. Mibali bolinga mpe bobatela basi na bino. Bazali na motuya koleka nyonso oyo bozali na yango. Basi bolendisa mpe bobondela mpo na mibali na bino. Bazali na posa ya lisungi nyonso oyo bakoki kozwa. Baboti, boleka na bolamu mpo na bana na bino. Bango nde bakopesa lokumu na nkombo na bino na mikolo oyo ekoya nsima. Lokola tokabwani sikoyo, Nzambe abatela bino, baninga na ngai ya bolingo. Nabondeli boye, lokola nazali kolaka bino na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
Our dear Heavenly
Father, in humility and kumikitisa pe botondi na mitema, to komi na suka ya mayanga ni oyo pe to tondi yo pona makambu malamu oyo to moni pe to tali yao to zaena botondi pona mwana na yo mo biki sinabiso oyo kolo lingomba oyo to zali na botondi na ndengi o bengi o mosakoli monene oyo azali kokamba biso na mikolo oyo ya kitoko na ndenge tozali kobongisa mokili mpona boye ya mwana na yo lisusu. Tata na likolo, tozali na botondi mpona President Hinckley, pe tozali na botondi mpona koyeba ye pe bato nyonso toyebi ki alingi biso pe toyebi ki akosala nyonso mpona kosunga biso. Tozali na botondi mpona makambo nyonso, mpona bakambi na biso ya liboso, mpona kosalisa biso po tozala na esengo pe po toyeba solo pe tozala na esengo na mabota na biso. Tata, tozali na botondi mpona Molimo Mosantu oyo azali kokamba pe kolakisa biso nzela, kosalisa biso toyeba solo ya tata pe ya mwana. Tozali na botondi mpona Molimo Mosantu na oyo azali kosala ete bamabota pe bamboka ekutana pe bikolo na bikolo pe minoko na mikolo po bato nyonso bayeba ete bayeba mitema na bango eyoka po bayeba solo pe bayoka molimo etombola bango pe ememela bango mapamboli oyo elakamaka soki babateli mibeko. Tata, tozali kotenga yo opambola bilenge ya lingomba ya basi pe mibali, pambola bango pe bayeba ke tolingi bango mingi pe babongama mpona kosalisa baninga misusu pe kotonga bango moko na bokonzi ya likolo pe babatela mibeko pe bazala na bomoi ya sembo po ete bazwa mapamboli oyo elakamaki mpona bango. Tata, tozali kosenga yo opambola basoda oyo bazali na makama, osalisa bango pe obatela bango po ete tozala na matondi mpona mosala na bango. Tozali kosambela mpona lipamboli na mpona bamisionere nyonso bazali na mosala po ete bazala na mosala na oyo na motema pe bateya na nguya ya molimo pe bakumbama na baoyo bazali na posa ya sango malamu. Batela biso bandimi ya lingomba po ete tokoka kosala na mokili mobimba pe tobomba mibeko na yo pe tomema liloba na yo na bato misusu pe tosalisa bango. Tata na likolo, na awa tozali kozonga na bandako, salisa biso po tokanisa matatoli pe makambo nyonso pe maloba oyo toyoki lelo na mayangani oyo po ete toyoka yango pe totombwama tokoma bato kitoko, bato ya likolo, tozala na salisa biso, tozala na esengo na bomoi na biso pe topusa na pembeni na yo po ete babota na biso ezala esika moko mpona seko. Tata na likolo, tozali kosambela obatela mosakoli na biso na basalisi na yo po ete bayoka losambo na biso mpona bango mpona kolongono na bango. Salisa bango ete bayeba bolingo biso nyonso bandimi ata bana mike tozali na yango mpona bango. Tata, totondi yo mpona makambo nyonso tozali na yango. Salisa biso totelema ngwi mpe tobongisa bomoi na biso mokolo na mokolo. Tosambeli boye na kombo ya Yesu Kristo, amen.
This has been a broadcast of the 177th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Communications. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.